Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нікалай Утухович змешчаны ў санчастку калоніі. На магілёўскім прадпрыемстве «Прамжылбуд» калегі прафсаюзнага актывіста перадумалі звальняцца на знак салідарнасці з ім. Старшыня праўладнага саюзу палякаў Станіслаў Сямашка падаў у адстаўку.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Журналісты Таджыкістана патрабуюць ад праваахоўных органаў Расіі пільнага расследавання нападу ў Маскве на свайго калегу Джададжона Атавулоева. Як перадае агенцтва РЭА новасці, адпаведную заяву падпісалі сёння кіраўнік Саюза журналістаў Нацыянальнай асацыяцыі незалежных СМІ і Медыя Альянсу Рэспублікі. Напад на аднаго з лідараў таджыцкай апазіцыі журналіста Атавулоева ў Маскве мог насіць замоўны характар, перадае Інтэрфакс са спасылкай на праваахоўныя органы. Атавулоев атрымаў нажавое раненне ў грудзі ў чацвер вечары ў рэстаране на Камсамольскім праспекце. Ён шпіталізаваны ў вельмі цяжкім стане. Джададжон Атавулоев, лідар таджыцкага руху «Ватан-Надор», вядомы рэзкай крытыкай палітыкі прэзідэнта Таджыкістану Мамалі Рахмонова. Некалькі гадоў таму на палітычных матывах журналіст эміграваў у Расію. Духовны лідар Ірану Аятала Хаменея абвінаваціў США і Ізраіль у арганізацыі забойства іранскага навукоўца-ядзершчыка Мастафы Ахмада Роша на гэтым тыдні ў Тэгеране. Загіблы быў намеснікам дырэктара вядучага іранскага прадпрыемства па ўзбагачэнні урану. Захад неаднойчы выказваў засцярогі адносна таго, што іранская ядзерная распрацоўка мае ваеннае прызначэнне. США учора судзілі забойства навукоўца і рашуча адкінулі магчымасць сваёй датычнасці да таго, што здарылася. Прадстаўнік Белага дому адмовіўся казаць што-небудзь аб дачыненні Ізраіля, а самі ўлады гэтай краіны ўстрымаліся ад каментароў. Днямі ў ходзе візіту ў Іран міністра замежных спраў Турэччыны было абвешчана, што Тэгеран і краіны Захаду могуць аднавіць перамовы па ядзернай праблеме. У М'янме з-за кратаў вызваленыя некалькі палітвязняў, у тым ліку вядомыя дысідэнты і апазіцыйныя актывісты. Усяго выніку абвешчанай уладамі амністыі з турмаў у пятніцу выйшлі больш як 650 чалавек, аднак дакладна невядома, колькі з іх былі вязнямі сумлення. Сярод вызваленых Мінда Наінг, які быў у канцы 80-х гадоў адным з лідараў руху студэнтаў за дэмакратыю. Ён правёў у зняволенні з парапынкамі амаль 20 гадоў. Вызвалены і былы прэм'ер-міністр краіны, які з 2004 году утрымліваўся пад хатнім арыштам. Лідар вядучай апазіцыйнай партыі Аун Сан Су Джы прывітала вызваленне палітвязняў, назваўшы яго добрым знакам. Улады М'янмы, якой доўгі час кіравалі вайскоўцы, у апошні час правялі шэраг дэмакратычных рэформаў, аслабілі ганенні на апазіцыю, пачалі вызваляць палітвязняў, сотні якіх, аднак, усё яшчэ застаюцца ў турмах. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад у пятніцу завяршае турне па 4 краінам Лацінскай Амерыкі. Назіральнікі адзначаюць, што прэзідэнту Ірану не ўдалося атрымаць падтрымкі, на якую ён разлічваў на фоне ўзмацнення міжнародных санкцыяў да Ірану. Вядучыя дзяржавы свету выступаюць супраць ажыццяўлення ў Іране даследаванняў у галіне ўзбагачэння ўрану, падазраючы Тэгеран у падрыхтоўцы да распрацоўкі ўласнай ядзернай зброі. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.